Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson, fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Háttvirtur þingmaður kom inn á eitt mál sem að er nú ég ætla að hugsa nú að við séum nú býsna sammála í því máli og svona sammælega sín á það. Það er þetta Evrópusamband sem að einhverjir vilja ólmir komast inn í. Háttvirtur þingmaður nefndi það hér aðeins í sinni ræðu. En einhver spyrja háttvirtur þingmann hvort það sé ekki undarlegt að þeir eru sömu og eru að leggja til, já, ég mun nú segja nánast að taka það kerfi sem að við búum við í dag sem að Evrópusambandið vill taka upp hjá sér, ef að ég eitthvað er að marka fréttir svona fyrir nokkuð síðan, að taka það og rífa það niður að miklu leiti. Og eins langar mig að spyrja háttvirtur þingmann hvort það sé ekki undarlegt að vera að breyta mikið kerfi sem að er tilnefnt til alþjóðlegra verðlauna fyrir það hversu gott það er, hversu mikið í raun réttlæti það skapar eða og betra samfélag. Það er eins og háttvirtir, já, það er eins og stjórnarflokkarnir hafið einhvern veginn breytt að markmið að breyta kerfinu. Nánar sama hvernig það er því breytt og hvað afleiðingar það hefur. Það verist engu skeitt athugasemdir sem koma fram eða hvað þá það að þessar staðreyndir að erlendir aðrir horfa mjög til þessa kerfis. En er þetta eitt af fáum kerfum í heiminum sem að er ekki ríkistýrt, það sem sjá úr þessu kerfi, það hlýtur að skipta þannig miklu að vera geta byggt upp slíkt kerfi að það þurfi ekki að reka þá styrkjum og vera þannig með samkeppnishæfan iðnað, eða samkeppnishæfa hátækni iðnað sem sjálfur eru.
Háttvirtur þingmaður Pétur